Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje penkios knygos. Merlino Šeldreiko, Raizgus gyvenimas, Džinos Vilkinson, kaip pražysta abrikosai, Merik Lukas Rainevelt vakaro nejauka, Enos Lempke knyga Dopamino tauta, bei Trento Deltono Visi mūsų tviskantis dangus. Ši laida parengta su rašytojų sąjungos leidykla bei leidyklomis Baltos lankos, Liūtinėvis ir Sofoklis. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri visame pasaulyje jau sulaukė didžiulio susidomėjimo. Pakliuvo į įvairiausių apdovanojimų sąrašus, vadinama kūriniu, kuris gali apversti įsivaizdavimą apie gamtos pasaulį. Tai knyga skirta grybų pasauliui. Pasauliui, kuris visuomet šalia mūsų, bet mes dažnai jo net nematome, apie kurį mūsų supratimas yra labai menkas, bet kai pradedi gilintis į jį, suvoki, kaip smarkiai priklauso nuo grybų visa gamta, kiek mes žmonės priklausome nuo jų ir kaip sunku įsivaizduoti žemę be grybų. Kalbu apie Merlino Šeldreiko knygą Raizgus gyvenimas, kurią išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Marius Burokas. Merlinas Šeldreikas yra britų biologas, rašytojas, daktaro laipsnį gavęs atogrąžų ekologijos mokslų srityje. Ir tai pirmoji jo knyga, kuri išsyk tapo diskusijų objektu daugybėje šalių. Nors ir pas autorius pripažįsta, kad apie grybų pasaulį mes žinome vos kelius procentus informacijos ir kad tai tik tai visai neseniai žmonija ėmė suvokti grybų svarbą, visgi jo pateikimi duomenys priblaškė. Priblaškė tuo, kad mes net nesuvokime, kokį tinklą jie sudaro, kaip nuo jų priklauso augmenyje ir gyvūnyje. Grybai yra visur, bet juos nelengva pastebėti, rašo autorius. Ir knygoje pateikia pavyzdžius, kaip kasdienybėje grybai egzistuoja, nors mes galbūt jų ir nepastebime. Autorius teigia, tau, skaitant šiuos žodžius, grybai keičia gyvenimo eigą ir daro tai jau daugiau nei milijardą metų. Jie graužia uolienas, gamina dirvą, virškina teršalus, maitina ir žudo augalus, išgyvena kosmose, sukelia vizijų, ruošia maistą, kuria vaistus, manipuliuoja gyvūnų elgesiu ir daro įtaką žemės atmosferos sudėčiai. Grybai sudaro vieną iš gyvosios gamtos karalysčių, tokia pačia plačia ir įvairia kaip gyvūnija ir augalija. Ir daugelis dramatiškiausių žemės istorijos įvykių jie buvo ir tebėra grybų veiklos padarinys. Knygoje autorius grybus nagrinėja pačiais įvairiausiais aspektais. Tyrinėja tai, koks yra grybų pasaulis. Beje, iš karto reikia pastebėti, kad tai, ką mes suprantame apie grybus, yra tik mažoji grybų sistemos dalis. Jis tyrinėja tai, kokią įtaką grybai turėjo nuo senų laikų įvairiose kultūrose, netgi apsvarsto teorijas, kad grybai buvo vieni iš esminių žmonijos evoliucijoje. Žinoma, nagrinėja psichodelinės patirtis, kurios irgi neatsiejamos nuo grybų. Kaip tai veikia, kaip tas poveikis buvo nagrinėjamas įvairiais laikais. Ir, kas labai įdomu, autorius tikrai nėra vienas tų sausų mokslininkų, kurie sėdi bibliotekoje ir tiesiog nagrinėja medžiagą. Ne, jis yra labai didelis entuziastas, tad pas vyksta tyrinėti grybų, ant savęs išbando psichodelinės patirtis. Susitinka tiek su mokslininkais, tiek su radikaliaisiais mikologais. Grybų karalystė yra įvairiausių atspalvių. Juos galima nagrinėti tiek iš grinai mokslinės pusės, tiek tyrinėjant jų poveikį kultūrai, tiek galų gale atkreipiant dėmesį į labai praktiškus dalykus. Susidomėjimas grybais išgyvena pakilimą. Ir knyga tikrai yra lengvai skaitoma, net ir nebūnant mokslininku. Manau, tai yra viena iš šios knygos sėkmės priežasčių. Galų gale, knyga turi ir filosofinį lygmenį. Autorius pasakoja, ko mes galime pasimokyti iš grybų, kuo jų nagrinėjimas keičia suvokimą apie pasaulį. Merlino Šeldreiko knyga Raizgus gyvenimas, nebijoju tikrai smarkiai pakeis supratimą apie tai, kaip veikia gamta. Būtent tokia yra ši knyga. Šiandien pristatysiu jums Džinos Vilkinson knygą Kaip pražysta abrikosai. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Augustė Čebelytė Matulevičienė, o išleido leidykla Sofoklis. Džina Vilkinson yra buvusi korespondentė, radio žurnalistė. Ir mini jos darbo patirtį todėl, kad tai smarkiai paveikė ir jos kūrybą. Mat ji savo kūriniuose aprašo tai, su kuo jai pačiai teko susidurti savo gyvenime. Žurnalistė 2002 metais persikraustė į Bagdadą su vyru, kuris gavo pasiūlymą dirbti UNICEF. Tuomet ten ji negalėjo dirbti žurnaliste ir vėliau sužinojo, kad ir jos aplinkoje buvo Sadamo slaptosios policijos informatorė. Ji buvo viena iš jos draugių. Kaip jis sako pati, tai nesustabdė jos ir ji toliau domėjosi, kas vyksta aplink, bendravo su žmonėm, rinko informaciją, kuri vėliau ir tapo jos romano Kaip pražysta abrikosai pagrindu. Visgi ta draugė, kuri dirbo Irako saugumui, rašant knygą suvaidino svarbų vaidmenį. Autorė sako, kad rašydama knygą jis stengiasi rasti atsakymus į klausimus, kurių ji negalėjo rasti savo realiame gyvenime, arba klausti klausimų, kurių bijojo paklausti. Gyvenimas yra kur kas sudėtingesnis nei fikcija, sako ji. Bet visgi, rašydama romanus, galima nagrinėti situacijas iš įvairiausių kampų ir taip kurti savo realybę. Autorė savo, kad geriausias jos girdėtas posakis apie romanus yra, kad grožinė literatūra yra melas, kuris slepia tiesą. Ji taip pat savo, kad grožinė literatūra leidžia save išbandyti įvairiausiose situacijose, kuriuose pati tikrai niekada nebūtų atsidūrusi. Ir būdas išbandyti save jų vietoje. Ji sako, kad pavyzdžiui, romane jos mėgstamiausi personažai yra Huda, kuri susiduria su išties sudėtingais išbandymais. Ką žmonės daro, kai jie verčiami elgtis prieš savo principus, etiką? Ar jie paklūsta, ar jie eina į kompromisus, ar jie priešinasi? Tai jie atskleidžia savo personažų pagalbą. Knygoje tai ir nagrinėjama įtiria šiuos sudėtingus pasirinkimus per trijų moterų istorijas. Diktatoriaus režime joms tenka sudėtingi išbandymai, joms tenka priimti svarbiausius sprendimus. Knygos siužetas yra štai toks. Hudai pradėjus dirbti Australijos ambasadoje Irake, baimė tapo nuolatinė jos palidovė. Augantis nerimas dėl savo šeimos, ypač paauglio sūnaus, veda iš proto. Slaptoji policija stebi kiekvienoje žingsnį, kad gautų informacijos, kurią galėtų panaudoti prieš Ameriką. Hudas slaptųjų žvalgų verčiamas susidraugauti su aukšto rango australų pareigūno žmona Elle Wilson, tačiau nenori tapti informatorė, bet to ji dar nežino, kad ir Elle turi ką slėpti. Hudaus jaunystės laikų draugė Ranija, šeicho dukra, stengiasi sudurti galą su galu. Jo šeima, kadaise turtinga ir gerbima, nusigyveno, todėl dabar moteris turi titulą, kuriuo kartais dar pavyksta pasinaudoti, kad pakreiptų įvykius savo tinkamą linkmę. Ranija visomis išgalėmis stengiasi apsaugoti savo dukrą ir pasirūpinti, jog jodviam nieko netrūktų. Suskirtus trijų moterių keliams, ilgai saugotos praeities paslaptis netrunka įsiveržti dabartį, kur pasisuksi kvepia išdaviste. Ir niekas nebežino, kuo galima pasitikėti. Moterims belieka kliautis trapiu naujai užsimezgusiu ryšiu ir ne viena nenutokia, kiek bus pasiryžusios paukoti, kad apsaugotų savo šeimas. Na taip, Džinos Vilkinson knyga, kaip pražysta abrikosą, tikrai nebus labai gilus žvilgsnis į Sadamo Huseino režimą. Greičiau jau toks gana populiariai parašytas romanas, kuriam fonui pasirinkami tikri įvykiai, tikros autorės patirtys, stiprios emocijos, spalvingas personažas. Taip, autorė perteikė autentiškumą jausmą, taip, šis romanas parašytas įtraukiančiai, tačiau visgi giluma man ir kažkiek pritrūko. Bet visgi turbūt tai autentiškiau ir giliau nei daugybė panašių romanų. Ir tokia yra Džinos Vilkinson knyga, kaip pražysta abrikosai. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri sukelia nejaukumo jausmą, kuri iššaukia tamsias emocijas, kuri, kaip ir sako, jau vien jos pavadinimas yra nejauki. Knyga paliekanti nerimo grėsmės, lipnumo jausmą, tuštumą viduje. Tačiau kartu tai knyga, kuri yra parašyta labai poetiškai, pripildyta metaforų, perteikia giluminį tikrumo jausmą. Ji provokuoja, kerta ribas, kalba apie labai nepatogius dalykus. Tačiau viena yra tikra, kad visi, kurie pasims šią knygą rankas, tikrai šio kūrinio ilgai neužmirš. Kalbu apie Marika Lukas Reinevelt knygą Vakaro nejauka. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Baltos Lankos, lietuvių kalba vertė Aušra Gudavičiūtė. Marika Lukas Reinevelt yra vadinamas vienu savičiausių balsų Nyderlandų literatūroje. Didžiausių kylančių talentų. Na, galbūt net nereikia vartoti dabar jau to žodžio kylančio, nes šis rašytojas jau apdovanotas svarbiomis premijomis ir įvertintas ir tarptautiniu lygiu. Būtent ši jo knyga pelnė tarptautinę Booker literatūros premiją. Ir jis tapo ne tik pirmuoju olandų rašytoju gavusiu šią premiją, bet ir jauniausiu rašytoju apdovanoto šią premiją. Kalbant apie jį, visuomet pabrėžimą jo paties asmeninę istoriją, nes jie atsispindi ir jo šiame kūrinyje. Jis pats augo ūkininkų reformatų šeimoje, jo paties šeima, kaip ir Vakaro nejaukoje, patyrė netektį, kuris smarkiai pakeitė šeimos gyvenimą. Jis pats patyrė, ką reiškia griežtas religinis auklėjimas. Jis taip pat yra savo tapatybės beieškantis žmogus. Anksčiau jis buvo sakęs, kad jis nori būti pristatytas daugiskaitos trečiojo asmens įvardžiu, tačiau šiemet visgi pranešė, jog nori, kad į jį būtų kreipiamasi jis. Jis debiutavo poezijos rinkiniu 2015 metais ir tas poetiškasis pradas jo kūryboje smarkiai jaučiamas. Jis net ir pats sako, kad Vakaro nejauka jis pradėjo rašyti kaip poezija proza, tačiau vėliau pasirinko visgi romano formą. Taigi tai knyga kalbanti apie skaudžius išgyvenimus, netikti, nesugebėjimą su ja susigyventi, vienišumą ir griuvančią šeimą. Visa ką pasiglemžinti sielvartą. Knygos centre olandų ūkininkų šeima, kurią sukrėšė netektis, nuskęsta vienas iš vaikų. Ši netektis šeima nesuvienijo, o ima griauti, ties vis labiau sudaro savyje rimą rūpintis tik ūkiu, kuris irgi ima griūti, motina pamažu smenga į depresiją, o vaikai palikti vieni, nesuprantantis, kaip susitvarkyti su šiuo praradimu ir siaubu, leidžiasi į savęs tyrinėjimus, ieško mechanizmų, kaip gyventi toliau. Tačiau šie mechanizmai neveikia, jie neišsaugo. Ir vaikai kuo toliau, tuo labiau ima žengti į tamsą, gyvendami savo fantazijų, seksualinių eksperimentų pasaulyje, kuris tampa vis pavojingesnis. O taip, rašytojas visiškai nesigili savo skaitytojų, jis žengia per visas ribas, išmušas pagrindą skaitytojų iš pokojų. Ir kuomet atrodo, kad ta emocinio siaubo riba pasiekta, kilpa užneria dar stipriau. Bet kokios vilties aplaišos čia sunyksta. Ir nors tai yra išties prislėginti knyga, gniuždanti knyga, kaip jau ir minėjau, ji yra tiesiog pritrenkiančio kalbos grožio. Joje yra biblinių simbolių, intertekstinių nuorodų, kūrinys greunantis stereotipus apie tai, kaip mes įsivaizduojame Nyderlandus. Yra čia ir juodojo humoro potipio. Ir tai yra knyga, kurią sunkiai seksis pamiršti, net jeigu ir norėsite. Tokia yra Marie Lucas Rainville knyga Vakaro nejauka. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri labai aktuali šiais laikais, kuri paliečia šių dienų žmonių problemas, pasakoja apie pasaulį, kuriame gausybė malonumų, kuriame mes greičiau nei bet kuriais kitais laikais galime pasiekti tuos malonumus, jų dirgiklių įvairovė tiesiog stulbina, tačiau kartu su šiais malonumais nepaliaujimu jų troškimu atkeliauja ir didelės problemos. Kokiasgi problemas pagimdo šis gyvenimas malonumų pertikliaus epochoje? Apie tai rašoma Anos Lemke knygoje Dopamino tauta, kurią išleido leidykla Liūtai Nevis, o į lietuvių kalbą vertė Almantė Rimavičienė. Kaip rašoma apie šią knygą, gyvename tokiu metu, kai mus supa visa ko gausa, kai lengvai pasiekimi kuo įvairiausi malonumo atlygį teikintis dopamino išsiskyrimas skatinantis dirgikliai. Narkotikai, maistas, naujienos, azartiniai lašymai, apsipirkinėjimas, žaidimai, trumposios žinutės, sekstingas, aktyvus dalyvavimas socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Instagram'e, YouTube'e, Twitter'e. Vis didėjantis didžiulį pasitenkinimą teikiančių dirgiklių mastas, įvairovė ir stiprumas tiesiog stulbina, tarsi moderni injekcinė adata teikianti skaitmeninį dopaminą. Jaunai kartai tapo išmanusis telefonas, patogių ryšių prieinamas 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Mums visiems kyla kompulsyvaus perteklinio vartojimo pavojus. Šios knygos autorė Ana Lemke yra Stanfordo universiteto medicinos mokyklos psichiatrijos ir priklausomybių medicinos profesorė. Jai suteikta daug įvairių apdovanojimų už iškilius psichinių ligų tyrimus, aukštą mokymo lygį ir klinikinės gydymo naujoves. Ji taip pat žinoma ir knygų skaitytojams, nes ji yra parašius knygą apie receptinį vaistų epidemija, gydytojas tarsi narkotikų platintojas. Ta knyga sukėlė tikrai daug reakcijų ir neką mažesnio dėmesio sulaukė ir šis kūrinys. Publishers Weekly apie šią knygą rašė štai ką – akis atveriantis potraukio į malonumus ir priklausomybės tyrimas. Na, pati autorė, pristatydama savo kūrinį, rašo – ši knyga apie malonumus, bet taip pat apie skausmą. Svarbiausia, jie atskleis saitus tarp malonumo ir skausmo, kaip svarbu šią tarpusavio sąsają suvokti, kad gyvenimas būtų kokybiškas. Bet ne kiekvienas esame patyrę akimirką, kai labai traukia antra šokolado plytelė ar labai norisi, kad patikusi knyga, filmas ar vaizdo žaidimas niekada nesibaigtų, rašo autorė. Šią geismo akimirką patyrime kaip tik tada, kai mūsų smegenyse vyraujanti pusiausvyra ima krypti nuo malonumo skausmo linkme. Apie tai, kokį skausmą suteikia šis perteklinis malonumų ieškojimas, autorė rašo remdamasi priklausomybių turinčių pacientų patirtimi ir jų sveikimo istorijomis. Autorė sako, kad šie žmonės leido papasakoti tai, kad galėtume pasinaudoti sukauptą išmintimi ir žiniomis, kai kada jų patirtis gali kuruoti, bet manau, jog tai, ką jie išgyveno, yra tik kraštutinė versija to, kas gali nutikti kiekvienam iš mūsų. Kad ir kokios priklausomybės būtų, visi kartais elgiamės taip, kaip visai nenorėtume, ar paskui vienaip ar kitaip pasigailime. Šioje knygoje pateikiami praktiški patarimai, kaip suvaldyti tą neįveikiamą vartojimo potraukį, nors šiame pasaulyje vartojimas jau yra tapęs daugeliu dalykų apimančių gyvenimo varikliu. Šioje knygoje autoriai yra rašo apie tai, kaip mes ieškome malonumų, kaip jie sukelia priklausomybę ir tai, kaip jie galiausiai sukelia skausmą. Na ir svarbiausia, jie rašo apie tai, kaip iš šio užburto rato išeiti, kokius receptus šiuolaikiniame gyvenime galime pateikti sau ir savo artimiesiems. Ji pateikė savo patarimus, kaip gyventi harmoniškesnį gyvenimą, kaip ieškoti pusiausvyros šiame skubančiame, šiame visko perpildome pasaulyje. Na ir galiu pateikti 10 jos pateikimų pusiausvyros pamokų. Nepaliaujamas malonumo vaikymasis ir skausmo vengimas sukelia skausmą. Sveikimas prasideda nuo abstinencijos. Abstinencija padeda atkurti smegenyse funkcionuojančią atlygio grandinę, todėl vėl atgaunamas gebėjimas mėgautis kasdieniais malonumais. Įsipareigojimas sukuria tiesioginį ir metakognityvinį santykio tarp troškimo ir vartojimo suvokimo, o šiame dopamino perteklinės gausos pasaulyje tai yra būtina. Vaistai gali padėti atstatyti homeostazę, bet pagalvokite, ko neteksime, jei daugiau nebejausime skausmo. Skausmas padeda atkurti pusiausvyrą ir nukreipti svertą į malonumo pusę. Būkite atsargus, kad netaptumėte priklausomi nuo skausmo. Bekompromisis sąžiningumas skatina sąmoningumą, stiprina artimumą ir puoselėja gausos galvoseną. Prosociali gėda leidžia mums suvokti, kad visi mes esame žmonės. Užuot bėgę nuo pasaulio, galime išsigelbėti, panirdami į jį. Apie tai rašo Anna Lemke savo knygoje Dopamino tauta. Ir ši knyga kalba apie išties svarbias šių laikų problemas. Šiandien pakalbėsiu apie rašytoją, kurio knygos lietuvių kalba pradėtos leisti visai neseniai, tačiau pas mus jis jau turi tikrai nemažai gerbėjų. Kalbu apie Trenton Deltoną ir jo knygą Visi mūsų tviskantis dangus. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidykla, o į lietuvių kalbą vertė Povilas Gasiulis. Beje, yra skaitytojų, kuriems renkantis knygą yra labai svarbu, kas jie vertė, tačiau atveju sunku apsirikti. Nes Povilas Gasiulis išties yra vienas geriausių Lietuvos vertėjų, jo vardas yra teksto vertimo kokybės ženklas. Jis apdovanotas Lietuvos Pen Centro premija metų vertėjo krėslas, jam buvo skirta ir Švento Jeronimo premija. Lietuvių skaitytojai jau galėjo susipažinti su šio rašytojo kūriniu Berniukas nurija visatą, tai buvo išties puikiai parašytas pusiau autobiografinis kūrinys ir vos pasirodęs jis imtas vadinti būsimąją Australijos literatūros klasiką. Tad daug kas nekantrai laukia ir kitoje kūrinio Visi mūsų tviskantis dangus. Iš karto galiu pasakyti savo įspūdį, man Berniukas nurija visata buvo išties labai įsimintinas paveikus kūrinys, o štai ši knyga paliko kiek blankesnį įspūdį. Taip, ko jau nenuneiksi, tai to, kad autorius moka kurti intrigą. Jo pasakojimai yra tapybiški, jis kuria įtraukiančias istorijas ir kuria įsimintinus personažus. Taip, šioje knygoje tiesiog pakeria Australijos gamtos aprašymai, tad jeigu domitės, ją knyga yra be galo rekomenduojama. Tačiau man pasirodė, kad autorius šiame kūrinyje tiesiog norėjo visko išgriebti per daug, sukurti didelį pasakojimą, kuriame susipintų ir daug siužetinių vingių ir istorijų naratyvų ir pertikti gamtos aprašymų knygą tarsi dėlionė, kuri galiausiai lyg ir paliko nesuvaldytą įspūdį. Tai vėlgi yra asmeniška knyga ir pas rašytojas teigia, kad kaip ir ankstesnio kūrinio atveju, čia jis rėmėsi savo patirtimis. Jis sako, tai labai asmeniška istorija. Romano pagrindas mano slapti asmeniniai pokalbiai su dangumi. Kažkada jausmingai, kiek mistiškai pasikalbėdavau su juo svarbiomis temomis. Vėliau supratau, kad iš tiesų kalbėdavausi su man artimais, kažkada mylėtais ir prarastais žmonėmis. Kartais dangus tampa geriausiu draugu ir tobulu klausytoju, sakė jis. Lygiai kaip iš jo meilės Australijoje gamtai kyla ir jo gamtos aprašymų, jis sako, augmenijos ir gyvūnijos stebuklai, kuriuos mato knygos personažai, yra iš mano paties pasivaikščiojimų po Australijos parkus. Aš sustoju ir žaviuosi vabzdžiais, gyvalazdėmis, ragvabaliais ir voratinkliais, kuriais romane žavisi Molė Hook. Man labai patinka jų gamtinis dizainas, lyg matyčiau pirmą kartą, lyg būčiau nusileidęs į keistą rojų iš tolimos planetos ir savo ribotomis smegenimis bandyčiau aprėpti šį žalį pasaulį. Taip sako pats rašytojas ir kaip jau ir minėjau, ši knyga tikrai pavergia gamtos aprašymais ir tiems, kam tai yra svarbu knygose, šį kūrinį tikrai labai rekomenduoju. Nuo šios knygos siužetas yra štai toks. Darvino miestas 1942. Japonų bomboms krintant ant žemės, našlaitė Molė Hook, buvusio duobkasio duktė, vėl paprašo dangaus patarimo. Bėgdama daiktamaišyje, ji nešasi širdies formos akmenį ir žemėlapį, nuvesinti ją pas ilgą švarkį bobą į Australijos gilumą, pas raganių prakeikusi jos šeimą. Jie lydė netikėti pakeleivę iš trilyžuvę aktorę Greta ir jukės japonų lakūnas, nusprendęs nebedalyvauti žudikiškame kare. Šiai trijuliai kelionėje lemta susidurti su neįtikėtino grožio šiaurės teritorija ir išgyventi iki tol neįsivaizduojamais būdais. Trento Deltono knyga Visi mūsų tviskantis dangus yra pasakojimas apie meilę ir draugystę į poetišką pripildytą magijos, gamtos grožio ir tamsos, kurią visgi įmanoma įveikti. Tai ir liudija šis romanas. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna, su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.